Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt? I sommerens løb har man kunne høre min gode kollega Iben Maria Zeuthen være vært for en serie af genudsendelser, men nu er vi tilbage med nye udgaver af programmet med nye spørgsmål fra lyttere, som har skrevet ind til jesus@dr.dk. I dag om at gøre sig klar til katastrofen, om frihed fra fristelse og om at kæmpe forgæves for en bedre verden. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og med mig i studiet er tre præster, som efter bedste evne vil forsøge at nærme sig et bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til vores nutidens problemer. Der er to gengangere og en premieregæst, og lad os begynde med dig, Anne-Sophie Bredemose Jacobsen fra Hasseris Kirke, som er ved Aalborg, eller en del af Aalborg faktisk. Ja. Hvor er det skønt at have en nordjysk stemme?
Tak, og tak fordi jeg må være med.
I den grad, det er jo første gang, som sagt. Er du spændt på, hvordan det er at deltage?
Ja, meget spændt.
Og hvad har du tænkt omkring de spørgsmål, som jo bliver fremsendt på forhånd, så jeg har mulighed for at forberede jer?
Jamen, jeg synes faktisk, det er en lille smule svært.
Ja.
Fordi det er jo sådan lidt en bagvendt vej at tænke. Altså, hvis man sådan sammenligner med vores arbejde søndag formiddag, der er det jo tit, at vi starter med bibelteksten.
Ja.
Og så prøve at tænke, okay, hvad har det egentlig af betydning for mennesker i dag? Og her der starter vi jo omvendt med nogle helt almindelige hverdagsproblemer, og så skal prøve at gå tilbage.
Klart.
Så den omvendte rækkefølge skulle jeg sådan lige tune mig ind på.
Interessant perspektiv er, den øvelse, kan man godt se for sig.
Mm.
Og selvfølgelig er det svært, fordi livet er jo svært, og det er det, som også gør det her program ret interessant. Altså, der er så mange vanskelige forhold og problemer i livet, som nogle lyttere generøst vælger at løfte sløret for at sende herind, og som vi så har den, jeg vil ikke kalde det fornøjelse, men altså det privilegium at tage stilling til. Også velkommen til Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt og til Sara Auken. I har begge to været her før. Har I haft en god sommer?
Ja, jeg har haft en rigtig dejlig sommer.
Ja?
Ja.
Og I spørger sådan set jer alle tre. Altså, det en god sommer?
Ja, altså jeg har tilbragt tid med svigerfamilien, ja. Og dem kan jeg godt lide, så det har været dejligt.
Sommer er jo tit familietid. Hvad med dig, Anne-Sophie?
Det har også været dejligt. Jeg havde 4 uger, så masser af familietid.
Ja.
Ja,
fordi præster, altså jeg mener her i programmet, der kan vi jo smække nogle genudsendelser på, hvad vi også har gjort. Men den går jo ikke rigtig i kirken, tænker jeg. Altså hvordan har præster egentlig ferie? Man har så lidt, kan jeg forstå.
Jeg tror, vi har det samme mængde ferie som alle andre lønmodtagere, den dækker vi så ind for hinanden.
Ja.
Så altså når jeg holder ferie, så arbejder mine kolleger lidt mere. Og det betyder jo så, at det samlede regnskab, der ender man med at arbejde cirka lige så meget, som hvis ikke man har ferie.
Præcis.
Også, altså, generelt bryder jeg mig ikke så meget om ferie, fordi at jeg skal bruge rimelig meget tid på at omstille mig fra arbejde til ikke at lave noget, og så fra ikke at lave noget til arbejde igen.
Ja.
Og så er der jo en enorm stor mængde arbejde, både inden min ferie og også ofte efter min ferie, fordi mailindbakken er fyldt, når jeg kommer hjem. Ikke? Altså for mig er ferie, det er en god anledning til at se noget familie, som jeg ellers ikke ville få tilbragt helt så meget tid sammen med. Men det er ikke så afslappende.
Mm.
Det er jo altså for utrolig mange mennesker, tror jeg, sådan noget, som man går og slås lidt med i sit indre. Det der med både at komme på ferie, og så komme tilbage fra ferie, som mange af os gør nu her. Ikke?
Så. Ja, jeg har faktisk brugt noget af min ferie på at tænke lidt over, hvad det vil sige, ferie er.
Ja.
Jeg læste en blogpost på The New Yorker, som angreb hele konceptet med ferie. Og sagde, at vi jo blevet meget sådan ops på det her med, hvad vi skal gøre og hvad vi skal lave, altså hvor det bliver et andet præstationsræs i ferien for at få de rigtige billeder eller komme rigtigt ned i gear eller kunne rose sig af at have altså halv time på den samlede skærmtid en dag, ikke?
Eller lave den rigtige middag, eller?
Ja, så det har jeg faktisk brugt lidt tid på og tænke lidt over, hvad er egentlig vigtigt? Og så vil jeg også bare lige sige, at vi har godt nok lige så meget ferie som alle andre, men vi har faktisk færre fridage, fordi vi har en 6-timers arbejdsuge. Så det her med, at vi, jeg kender godt den der følelse sådan hele tiden, at være det arbejdsloop, fordi det er jo svært at slippe.
Ja.
Men altså, jeg har brugt noget af min ferie bare på at kigge ud på en sky, ja. Og så har jeg faktisk endelig fået lidt gang i mit... I min skønlitterære læsning er faldet over en, der hedder Lars Mytting, som taler om norske stavkirker, og jeg har været i Norge, så lige pludselig blev det meget spændende.
Okay, altså alligevel sådan lidt kirke.
Ja, jeg kunne ikke helt slippe arbejdet.
Nej, det er det. Jeg har brugt meget tid på at kombinere fisk og frugt. Men det der med arbejde er jo også en del, måske ikke så meget af Jesus budskab, men kirken har en tradition. Især klosterbevægelserne har gjort meget ud af det der med at arbejde ora et labora, som var sådan en del af Benediktinerordens grundtema. Altså man skal ligesom arbejde, fordi at det er en del af den rutine, som også gør, at man kan komme tættere på Gud.
Ja, altså jeg uden at være sådan stor ekspert i klosterteologi, så forestiller jeg mig, at der er sådan et som minimum i hvert fald et dobbelt aspekt i det. På den ene side så er arbejde, det er jo ofte noget, man bliver tvunget til at gøre, hvis man skylder noget, ikke? Så der er sådan et bodsaspekt.
Ja.
Vi skylder Herren og syndefaldet og alt det der.
Klart.
Så kan vi så at sige straffe os selv ved ikke at have det sjovt, men arbejde. Derudover så kommer der jo noget velstand ud af arbejde, som du så kan give til din næste, så det er så samtidig også en form for næstekærlighed, eller kan i hvert fald blive til det, ikke? Så på den måde kan jeg også se, hvor ideen kommer fra. Jeg hælder mere sådan personligt til Kai Munks tolkning af det, særligt af præstearbejdet, hvor han siger, at, som jeg husker nu parafraserer jeg, men at som præst er vi jo ansat til at holde fri. Det er derfor, vi synger salmer hele dagen, ikke? Hvor skomageren, han er ansat til at lave sko, og hvis han laver sko, gør sit arbejde ordentligt, hedder det, så laver han sko, der er så gode, så folk de priser Herren, når de går ned ad vejen.
Wow.
Og så gode sko har jeg aldrig gået i personligt, men der må have været nogle særlige skomager dengang over i Vestjylland. Og når han så holder fri, skomageren, så går han hjem og synger salmer. Og det er det, præsten gør hele tiden.
Ja.
Så som præst, der har jeg ikke noget arbejde.
Det er jo, det er jo forbløffende, frygende. Kan I sætte jer ind i det, Anne-Sophie?
Nej, jeg har det lidt omvendt. altså, når jeg går på ferie, så sætter jeg autosvar på.
Ja.
Og så er jeg helt væk. Altså, så tænker jeg, jo selvfølgelig tænker jeg på arbejdet, men jeg bliver ikke kontaktet, og det har jeg det rigtig fint med. Og så blev jeg næsten helt glad for pavens tale her forleden, hvor han jo opfordrer til, at man skal læse noget skønlitterære, fordi jeg ikke har lavet andet i min ferie. Altså, jeg har ikke læst noget faglitteratur. Jeg havde nogle ting på listen, jeg synes, jeg burde læse, men lige så snart jeg drager afsted, så får jeg ikke åbnet noget faglitteratur, så læser jeg skønlitterære. Og det, ja, det er sådan, jeg lader op og synes, at det er ferie.
Og hvad har du læst af en god bog her i ferien så?
Jamen, jeg var så begejstret over, at der kom en ny oversættelse af Forbrydelse og Straf. Så,
uha, ja.
Så den tog jeg med.
Altså Dostojevskis, ja. Måske første store hovedværk.
Ja, så den...
Der er jo også en stærk bibelreference. Ja, der er flere, ja, men Lazarus-fortællingen fylder en del i,
ja,
den roman.
Ja.
Holdt Jesus egentlig ferie?
Nej, han havde ikke noget arbejde.
Nej.
Han holdt også ferie helt.
Han var arbejdsløs.
Han var arbejdsløs.
Ja, han gik rundt og tikkede og snakkede med folk. Ikke? Ja.
Men man kan jo sige, i forhold til ora et labora, altså måske arbejder vi lidt for meget og beder for lidt.
Ja. Fordi ora et labora, altså det klosterudsagn, tid og arbejde, det handlede meget om altså at lave en, indrette en hverdag, så tidebønderne var sikret. Altså, så man sikrede, at man bad. Og den bøn er selvfølgelig helt afgørende for klosterbevægelsen.
Ja. Jeg går sådan i forlængelse af det, og forlængelse af Saras, det som du havde læst, Sara, kritikken af ferie og ferien som en ny form for arbejde, så er der jo også det i det, at arbejde jo hurtigt bliver en præstation. Det ved jeg godt, det har det ikke været tænkt som i klostertilværelsen.
Mm.
Men arbejde bliver for os andre hurtigt en præstation. Og der er bøn jo det modsatte af en præstation. Mm. Det er jo en påmindelse om, at vi ikke kan præstere, eller det, der er afgørende, det kan vi ikke præstere. Det er vi nødt til at bede om.
Så måske en bøn mere her, som et lille fortsæt, når vi går ind i en ny sæson og smører ærmerne op. Det gør vi også nu, hvor vi går til spørgsmålene. Man kan jo altså skrive til Jesus snabel-a, det er radio@radioplay.dk, og gerne sådan set anonymt, men også gerne med en eller anden form for titel eller kendetegn, hvis man synes det, altså Marianne fra Luxtør, eller Christoffer fra Vium, eller hvad man vil. Men altså, her i den første udsendelse er det en anonym lytter, som har fulgt med i forsommerens dramatiske udmelding fra forsvarsministeren, forestiller jeg mig, og skriver: flere og flere mennesker prepper, gør sig klar til krigs- eller naturkatastrofer med nødradio, ekstra vand og konserves. Hvad vil Jesus sige til det? Hvor meget bør vi forberede os på katastrofen? Anne-Sophie, som den premiere præst, får du lov til at lægge for her.
Tak. Der var sådan to ting, der poppede op hos mig. Altså to ting, som Jesus han har sagt. Og måske står det i modsætning, og måske, undskyld, måske er de også forbundet. Men det ene, det er jo den lignelse, han har, hvor en mand bygger sit hus.
Ja.
Og der er meget stor forskel på, om han bygger sit hus på en klippe, eller om han bygger sit hus på på sandgrund. Fordi når stormen kommer, tager de jo sandet med sig, og huset på sandet styrter ned. Og det kan jo lidt tale for det her med, at det nok kan være klogt at gøre sig nogle forberedelser, og have en følelse af, at man har noget tryghed under sig, altså en base, man står på.
Mm-hmm.
Og det andet, jeg sådan havde tænkt på, det er jo så der, hvor Jesus så omvendt siger, se på markens liljer og himlens fugle, hvor han jo slår et slag for det der bekymringsfrie liv.
Ja.
Og jeg tror, at det, jeg selv sad og tænkte, det er nok, at vi befinder os nok et eller andet sted midt imellem. Og jeg tror, et bekymringsfrit liv er nok ikke så nemt for nogen af os. Og hvor bekymringerne ligesom starter, er jo også meget forskelligt. Jeg tror lige præcis, den der udmelding fra Forsvarsministeriet har kaldt forskellige reaktioner frem.
Ja.
Hos os. Altså, nogen går jo straks ud og køber ind, havde måske gjort det i forvejen, og var måske også blevet hånet lidt inden. Nu får de lige pludselig en myndighedsord for, at det måske var meget klogt, det de havde gjort.
Ja.
Og andre gør jo ikke rigtig noget ved det, så det er jo lidt forskelligt, hvornår man egentlig bliver bekymret.
Og andre igen kan måske sige, hvad snakker du om, forsvarsminister? Du skal ikke bestemme, hvad jeg skal gøre.
Ja, også det, ja. Så jeg tror, at det der med at finde ud af, hvad er det, der skal være vores grundlag? Altså, hvad bygger vi på, for at vi så kan vende os ud mod livet, og lidt mere leve som himlens fugle? Men jeg tror ikke, vi kan leve som himlens fugle, uden at vi har et eller andet at stå på.
Gjorde du selv noget efter den udmelding fra Forsvarsministeriet? Gik du selv ned og købte konserves?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Det er nok måske alligevel de færreste. Jeg ved ikke, Lars Gustav, har du været nede og handle ind til prepping?
Nej, altså, jeg havde en del konserves liggende i forvejen af andre årsager. Så den del var ligesom ordnet, og for nylig så skulle jeg alligevel købe nogle batterier online, og så havde de tilfældigvis en radio, som man sådan kunne trække op ved håndkraft, så tog jeg den med, ikke? Men det er også så langt, som det rækker.
Det er godt at høre, at du har en nødradio.
Ja, jeg har en nødradio, ja. Så altså, hvis man søger nødradio, så kan man komme til præstegården på Pil Allé på Frederiksberg.
men hvad mener du om lytterens spørgsmål? Altså, hvad vil Jesus sige til selve det her, altså at man kan sige, at hamstre er jo i hvert fald beslægtet med det, ikke?
Ja, og jeg tror netop, men altså jeg tror, Jesus forstår jeg, som jeg forstår ham, så vil han være ret kategorisk imod det at hamstre. Fordi det er netop at lade bekymringerne tage over.
Ja.
Jeg tror nemlig ikke, at han er imod sådan en forberedelse eller rettid om. På den måde, så lægger jeg mig sådan ret tæt på dig, Anne-Sophie, din tolkning. Jeg tror egentlig, jeg vil gå så langt som at sige, at Jesus måske kunne have sagt noget retning af, havde man stillet ham det her spørgsmål, at man kan jo godt forberede sig uden at bekymre sig. Altså, forstå på den måde, man kan godt gøre sit bedste, man kan godt sikre sig selv så godt, som man umiddelbart kan, uden dermed at bilde sig selv ind, at man så er garanteret noget som helst. For jeg tror, det er der, hvor faren ligger ved bekymringen, det er, at vi fixerer på en eller anden forestilling om, at vi kan kontrollere fremtiden. Og det kan vi naturligvis ikke. Det betyder da ikke, at vi ikke skal gøre vores bedste. Selvfølgelig skal vi låse vores bildør. Vi skal bare huske selv på, at selvom bildøren er låst, så kan det godt være, at den bliver brudt ind i alligevel. Sådan er livet. Selvom at jeg spiser mine vitaminer, så kan det godt være, at jeg dør i morgen.
Så det er sådan graden af bekymringsfrihed, altså som du siger, Anne-Sophie, markens liljer og hvad var det?
Ja, Himlens Fugle.
Himlens Fugle, ja. Ikke? Og så er der det andet citat, som du bringer frem med på sand eller på klippe.
Mm.
Og der er budskabet meget klart. Altså, der er det jo klippe, man skal bygge på. Mm. Er det ikke det?
Jo, altså, man kan sige, det er jo, den lignelse er nok ikke fortalt i forhold til af materielle ting.
Nej.
Så der bruger jeg den jo sådan lidt ind i den her sammenhæng her. Altså, ja. Det er jo... Der tror jeg jo mere, det er ting sådan, at man netop ikke står alene. Altså, at man faktisk ikke som moderne menneske sætter alt sit lid til at købe sig til glæder, for eksempel, hvis man skulle gå i den retning. Altså, at der skal være noget mere bund i ens tilværelse.
Klart, at det er på en måde den åndelige føde, som skal være den endelige garanti.
Det var, ja, lige
og
præcis.
Og ikke konserve.
Ja, sådan tror jeg, den er talt ind, ja. Men vi er jo mere end bare ånd, så derfor tror jeg egentlig meget godt at have det hos sig, som giver en form for tryghed.
Ja.
Ja.
Sara, Augen?
Jeg vil også lige tage fat i bjergprædiken, som du har bragt frem, Anne-Sophie, og jeg elsker jo egentlig det sidste, som Jesus siger i den her bjergprædiken. Det er, han siger, så vær ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Så på mange måder, så bliver altså lidelsen og bekymringen også i talesat som en del af det at være menneske.
Ja.
Så hele øvelsen handler om, hvordan man kan dosere sin bekymring, eller hvordan kan man leve ubekymret med den daglige bekymring.
Ja.
Eller, altså, giver det mening det der med, at du har et fremtidsaspekt samtidig med, at du selvfølgelig har en hverdag at forholde sig til. Så jeg tænker, ja, altså have omsorg selvfølgelig for dit liv, og så det der med at dosere. Det er jo det store øvelse, vi skal leve i hele tiden. Hvordan kan vi leve i dagens ubekymrethed versus med den bekymring, der fylder os? Hvordan kan vi være i det begge dele på en gang?
Og der kan man sige, at Forsvarsministeriets udmelding har jo fået kritik for at overeksponere den bekymring. Altså netop lægge vægt på en fremtid, en truende fremtid, frem for at måske opholde sig ved det hverdagen eller sådan.
Men det er jo ikke første gang, det er sket. Altså i 1962, der udsendte regeringen en pjæse under den kolde krig, altså hvor de simpelthen også gav, til den hed, hvis krigen kommer.
Mm.
Og det var faktisk stort set de samme anbefalinger, der blev sat ind i forhold til, hvad man skulle forberede sig med. Så kan man sige, det er jo ikke noget nyt fra myndighedernes side, at man har den med sig. Altså for mit eget vedkommende, så kunne jeg da også blive helt lettet, da jeg kiggede i skabet og tænkte, nu hedder det jo så, at jeg er et ansvarsfuldt menneske, i stedet for, at jeg har et overforbrug af, eller det handler om at undgå madspild med alle de der linser, jeg har stående, som jeg ikke har fået lavet hummus af, eller kikærter, ikke? Altså, når nu hedder det prepping, i stedet for at være en, der ikke får tømt ud mit forråd.
Ja.
Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, altså jeg kom til at tænke på en anden ting, der poppede på hos mig. Det var en teolog, der hedder Karl Barth.
Ja.
Han blev han var i København i Danmark i 1939, og der blev han faktisk spurgt om, hvordan man skulle forholde sig til Tyskland og nazismen, altså der var på vej, ikke?
Ja.
Og så sagde han så, beten, bed,
ja.
Og så lang pause. Und kanonen kaufen, altså og køb kanoner. Og på mange måder, så har vi jo så begge aspekter i det. Vi må forlede os på, at Gud er der, altså at vi må trøle om hjælp, men vi skal jo så også lige hjælpe selv med, ikke?
Jo.
Altså. Og den er på en eller anden måde, den synes jeg egentlig en meget fin sådan en påmindelse om både det åndelige og det pragmatiske.
Ja, og man kan sige, tilbage i 1939, så gjorde vi jo i Danmark mere ud af at bede, end at købe kanoner i hvert fald. Men hvis jeg sådan forestiller mig Jesus selv, som vi jo ligesom hele tiden refererer tilbage til i det her program, så levede han jo også i en meget urolig tid i et borgerkrigshærget region, hvor der også kunne være grund til at bekymre sig om, hvad fremtiden ville bringe. Også begrundet bekymring, fordi han gik jo ind i sin modstanders net. Men han gik jo netop, kan man sige, ubekymret og direkte ind i katastrofen. Han gjorde, synes jeg, hvis jeg ser på ham, hvor hans adfærd en dyd ud af ikke at, kan man sige, han forberedte sig jo åndeligt, yeah. Men han gik også fuldstændig rent ind i katastrofen. Ikke?
Man kan jo sige det på den måde, man kan sikkert sige det på mange måder, men man kan i hvert fald sige det på den måde, at Jesus, han forberedte sig på den måde, som han skulle forberede sig på den katastrofe, som han mødte. Og i forlængelse her, så kan vi sige, at vi skal forberede os på samme måde, som vi skal forberede os på den katastrofe, som vi kan møde.
Ja.
Og vores katastrofe er en lidt anden katastrofe, end den, som Jesus, han forberedte sig på. Fordi at katastrofen var jo ikke, at han blev slået ihjel. Det var jo faktisk planen. Katastrofen, det var den lidelse, han ville opleve undervejs, den fristelse, han ville opleve undervejs, den fortvivlelse, han ville opleve undervejs. Og det var den, han forberedte sig på at kunne modstå, når den så kom. Og på samme måde, så tror jeg jo egentlig ikke, at Jesus ville advare os imod at preppe, altså at være forberedt. Så længe vi ikke dermed bilder os ind, at vi kan kontrollere fremtiden, og vi kan, altså sådan, så vi skal ikke overforberede. Altså det er den der balance, så den jo egentlig meget snusfornuftig balance om, ikke at blive neurotisk omkring det. Altså fordi selvfølgelig skal vi da sikre os. Jeg tror heller ikke, Jesus ville have noget imod, at vi fulgte kostrådene. Det er også en form for prepping, ikke? Mm. Ja, så forbereder jeg mig på ved at spise rigtigt, at kunne leve et lidt længere og lidt sundere liv, ikke? Så står jeg lidt bedre, når alderdommen eller sygdommen, eller hvad det nu er, der kommer, det kommer. På samme måde, så tror jeg egentlig, at Jesus, han ville opfordre os til, ja, selvfølgelig, ligesom I skal give kejseren, hvad kejseren sagde, så skal I forberede jer på fremtiden, sådan som det jo virker fornuftigt. Men husk nu, lad være med at bekymre jer, for I kan alligevel ikke styre noget som helst.
Man kan sige, hvad er det, bekymringen handler om, ikke? Altså, handler det om menneskehedens udslettelse eller min egen udslettelse? Og det er vel hele tiden de to ting, der kolliderer,
ja.
At du er bange for, hvad du og din nærmeste familie skal være udsat for, versus menneskeheden, eller hvorfor er vi her? Altså, og hvorfor har vi en klode med en udløbsdato på, ikke? Hvorfor vi ved, solen brænder ud om, er det hvad, 5 millioner eller milliarder år? Eller, jeg kan ikke lige huske tallet.
Undskyld. Heller ikke jeg.
Men det er der også et underligt, det sidder der også i baghovedet for, hvad er der? Vi har haft dommedags forestillinger, altså også før Jesus kom og var med til at live op i dem, ikke? Mm.
Og det er også det, der gør det en lille smule svært, fordi altså, når Jesus, han forholder sig til noget, så er det jo altid det menneske, der står over for ham. Han forholder sig jo ikke ret meget til den romerske besættelsesmagt, eller... Og det, jeg lige kan komme i tanke om, hvor vi måske kommer det nærmest, det er jo, da han møder Zacchaeus, som jo arbejder for besættelsesmagten. Og der gør det heller ikke politisk, vel? Altså, der tager han jo så den her toller til sig, som det menneske, og spiser middag.
Hvad er det nu, der sker i den fortælling?
Der sker det, at han kommer til en by, og Zacchaeus, han overtoller, det vil sige, at han samler penge ind.
Ja.
Og han har det ry, at han også samler mere ind, end han egentlig skal, så han samler både skat ind til besættelsesmagten og tager så mere fra sine medborgere, end han skal, og stikker det i egen lomme. Så han er jo sindssygt upopulær, selvfølgelig.
En sorte svane-type.
Ja, det er præcis. Og lejligheden på Frederiksberg, det er så her oppe i træet, hvor han så kravler op og gemmer sig, fordi han vil også gerne se Jesus, da han kommer til byen.
Ja.
Og der gemmer han sig, fordi der står, han er lille af vækst, sådan en skøn detalje, altså en lille lort på mange måder.
Mm.
Og Jesus kommer så ridende ind, og så stopper han sig under det træ og kigger op og siger, Zacchaeus, kom herned. Og de andre bliver vrede på ham, fordi nu må vi... Altså, han har ligesom valgt side, Zacchaeus, han er med de andre. Og så siger Jesus, i dag skal jeg spise middag med dig. Og det er bare for at sige, på den måde så er det jo ikke så sort-hvidt. Altså, der er ikke fjenden som sådan et stort modbillede til Jesus. Altså, fjenden er måske mere det, som griber den enkelte, altså at Zacchaeus har været i fjendens vold, men at folk i den sammenhæng også bliver grebet af den fjende, som Jesus går op med, som den der hævntørst. Ja, det var måske ud af et...
Nej, men det er jo en utrolig... Altså, det er jo det der med, det er ikke helt så sort-hvidt. Altså, det kan forekomme som en meget sådan bastant udmelding, og også handling at beskytte sig, og at træffe forholdsregler, og bekymre sig. Men altså, selvfølgelig er der en dobbelthed i det, som handler om forholdet mellem sig selv og sin omverden. Mm. Og det er jo den dobbelthed, der gør det evigt interessant at vende tilbage til nogle af de ting, som udgår fra Jesus, og som vi behandler her, og som vi sætter ned over samtidens tanker og problemstillinger. Og ligesom at den her lytter altså har løftet det her emne herinde, det kunne jeg utrolig godt lide. Jeg synes, det var meget relevant faktisk, og det er jo noget, der beskæftiger os alle, stort set alle sammen, på hver vores måde. Ja. Så tak til den lytter, skrevet altså ind til jesus@dr.dk. Den næste lytter takker for de gode samtaler i programmet. Jeg er en mand, der ikke definerer mig som egentlig troende. Til trods for det begyndte jeg for et år siden med daglig at bede fadervor. Helt fra start har jeg været lidt nysgerrig på linjerne. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, og led os ikke ind i fristelse og fri os fra det onde. Er det helt op til den enkelte, hvad man lægger i de linjer? Eller har Jesus et bud på, hvordan man skal forstå det? De bedste tanker fra en forundret mand. Og det spørgsmål falder sammen med et lignende spørgsmål, som vi har modtaget fra Dorte. Det lyder sådan her. I fadervor, led os ikke i fristelse. I fadervor lyder det, led os ikke i fristelse. Men er det virkelig Gud eller Jesus, der leder os i fristelse? Burde det ikke hellere hedde, lad os ikke lede i fristelse? Altså et spørgsmål om, kan man sige, den betydningen af fristelsen i fadervor, den første bøn, som vi kender. Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt, lad os begynde med dig i det her spørgsmål.
Altså, jeg synes, det er jo et vildt godt spørgsmål, eller to vildt gode spørgsmål, for det er nogle af de samme ting, som jeg selv også har stusset over og kæmpet meget med at gøre nok stadigvæk i nogen grad. Men jeg omvendt også fundet en vis mængde fred i en bestemt forståelse af, hvad Jesus måske mener, når han snakker om faderen. Det er gået op for mig sådan hen ad vejen, at når han siger faderen om Gud, så refererer han til sådan et antikt faderbegreb, hvor at man dengang forestillede sig, at hele mennesket kom fra sin far, altså lå i sæden, ligesom såsæden, altså hele kornet ligger i såsæden, men ligger i jorden, og så faderens sæd kommer så ind i moderen, ligesom kornet kommer i jorden, og så vokser der så et menneske. Så moren, hun er jo ikke irrelevant, men altså mennesket kommer fra faderen. Det var sådan, man forestillede sig det. Og jeg tror egentlig ikke, at det er, fordi Jesus han ikke vidste, hvordan det i virkeligheden hænger sammen, men jeg tror, at han har tænkt, hvis jeg skal forklare folk, hvem Gud er, så det her er et godt billede, fordi at Gud er den, som alting kommer fra og lægger forlængelse af, fordi der er så en tilføjelse mere til det her antikke faderbillede, og det er, at sønnen kan ikke skilles fra faderen. Sønnen er en forlængelse af faderen, eller et aspekt på faderen. Mm-hmm. Og hvis man vil kende faderen, så kan man kigge på sønnen, og hvis man vil vide noget om sønnen, så kan man kigge på faderen. Det ligger jo ikke helt fremmed, altså det er jo noget med, Jensen betyder, at jeg er Jensens søn, ikke? Altså den, jeg kommer af, siger noget om, hvem jeg er, sådan altså, meget naturligt, ja. Og det jo fylder rigtig meget, især det gamle testamente, at når Gud han skal belønne nogen, så belønner han dem ved at give dem en lang slægt, det vil sige, de får altså ikke noget sådan personlig belønning, andet end at vide, at deres linje fortsætter, når de er døde, ikke? Og det her sådan lange forberedelse fører mig så ind til, hvis Gud er faderen, altså altings ophav, og alting ligger i forlængelse af Gud, så betyder det jo, at i sidste ende, hvis der er en, der frister os, uanset om det er chokoladen i 7-Eleven, eller det stemme i mit hoved, eller det er djævlen selv, så findes ophavet også der i sidste ende.
Altså så er det Gud selv, der frister
os? Hos Gud. Ja. Ikke forstå på den måde, at Gud er en mand, som går ned rundt og frister os. Fordi det er jo netop sådan, altså det er netop ikke sådan, jeg tror, Jesus har villet, at vi skulle tænke om Gud. Jesus har villet, at vi skulle tænke om Gud som altings ophav, som kilden til alt, hvad der er. Ikke bare alt, hvad der var, Ikke sådan en, der en urmager, der satte det hele i gang og så gik sin vej, men en kontinuerlig kilde til alt, hvad der er. Og så, når vi derfor beder Gud om ikke at lede os i fristelse, så selvfølgelig både for at minde os selv om ikke at skulle falde for alle de fristelser, men jeg tror også, at det er vigtigt, fordi det minder os selv om, at alt kommer fra Gud. Som der står stadig i det gamle testamente, Herren han lader det regne både på onde og gode mennesker, retfærdige og uretfærdige.
Spændende, og jeg er spændt på at høre Anne-Sophie og Saras blik på det her. Altså, er det Gud, der leder os i fristelse, og kan vi, altså, det er jo også, henvender vi os så til Gud, altså i en form for, altså, har vi overhovedet ret til at henvende os til Gud på den måde, tænker jeg?
Der er sådan nogle protester i mig. Og for det første, det står faktisk i bjergprædiken, at Gud lader det regne over både onde og retfærdige.
Så det er rigtigt.
Det er faktisk, en del af den. Og det er faktisk et af mit favoritsteder, netop for at vise, at alle bliver ramt af samme noget. Jeg kan følge Lars Gustav så langt i forhold til det her billede på Gud med det her med at man viser sig i slægten som en forbandelse og en velsignelse. Mm. Men det her med, jeg bliver nødt til at lige spørge lidt opklarende. Tænker du så, at det onde kommer fra Gud? Det er ikke lige, altså, det var sådan, jeg kom til at tolke det, du siger. Eller er han også det ondes ophav?
Jamen, hvem skulle ellers være ophav til det onde?
Ja.
Altså, så kan man sige, at det onde er et fravær af Gud. Det er der jo, altså, skulle man sagtens sige. Men i så fald, så er, altså, så frem til Gud selv bestemmer, hvor han vil være, så er han jo så i det, at han har valgt, at der ikke er været nogen steder, hvor der så er ondt. Altså, nu mener jeg ikke, at nogen steder rent fysisk, at der er nogen steder, han ikke er. Men mere, at hvis der er et fravær af Gud noget sted, så er det vel også i sidste ende.
Ja, altså, det tror jeg nok nærmere, den her altså, fraværet af Gud, som jeg tænker, at det er jo det, der af det onde.
Men det vil stadigvæk i sidste ende, Gud.
Ja, altså vi er jo inde at tale om det, vi kalder teodicé, ikke?
Ja.
Som er jo den store problematik. Hvorfor er der, hvis Gud er god, hvorfor er der så meget ondt i verden? Og hvorfor fratager han ikke os lidelser og det pinefulde?
Ja.
Og det er jo noget, vi må konstatere, at lidelsen er i vores liv. Så spørgsmålet er så, er det noget, der skal kvalificere os? Er der noget, vi skal lære ud af en lidelse? Det er jo tit blevet tolket ind, og det tænker jeg jo som... jeg tolker i hvert fald, hvad Jesus siger, at der er ikke noget positivt eller godt i lidelsen, for det er den, han vil udfri os fra. Det er den, han vil bære, og det er den, han vil hjælpe os med, at vi skal blive befriet fra. Og det, som fader, hvor blandt andet er, det er jo, altså, vi skal hele tiden huske fader, hvor en vi-bøn. Det er ikke en individuel bøn, det er en kollektiv bøn, som handler om, at vi i fællesskab beder sammen. Det er noget, et relationelt. Og den bøn, der handler om ikke at lede os i fristelse, det er jo den eneste negation, der er i bønnen, eller fri os fra det onde. Der, i stedet for, at vi beder om noget, vi kan få, så er det jo den bøn, der handler om noget, vi skal blive fritaget fra. Hvor vil jeg ende? Jeg tror bare, jeg har det, altså det, som jeg tænker hele pointen med at vi har Kristus. Det er jo netop for at blive mindet om, at når lidelsen og det onde, som bliver mødt med dagligt, så er det en mulighed for, at vi kan blive befriet og slippe for det. Jeg kan ikke se, det har en pointe. Jeg ved, at det, som der også bliver det, og det leder tilbage til hele beretningen om Adam og Eva, at vi bliver nødt til at gå tilbage der. Jeg ved godt, det bliver lidt langt rant, men vi står jo i Edens have, og Gud viser de her træer, og der er det træet med frugterne til det evige liv, som du kan plukke af og leve af, og så er der træet med, hvor du får kundskab om godt og ondt, og det er jo den viden, som vi jo nok alle sammen ønsker at sidde med, som vi har en del af. Vi har jo en stemme i os, en samvittighed, der kan kende forskel på godt og ondt. Og den må vi jo hele tiden blive, stempler vi jo hele tiden ind i.
Men når vi snakker om Gud, så snakker vi ikke om en mand med et skæg, der sidder på en sky. Vi snakker om evigheden og det uendelige. Og det vil sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at vi vil altid være nødt til at snakke om Gud paradoksalt. Altså, vi er nødt til at modsige os selv for at kunne sige nok. Altså bare tilnærmelsesvis nok om Gud. Og derfor så er det, sådan, at vi er nødt til at forvente, at vi kommer til at modsige os selv. Derfor er vi nødt til at sige på samme tid, og det er fuldstændig rimeligt at sige på samme tid, synes jeg, at alt kommer fra Gud, inklusive fristelsen, og samtidig er Gud imod fristelsen. Han ønsker ikke, at vi skal fristes. Hvordan kan de to ting hænge sammen? Jamen, det gør de åbenlyst ikke. Det er en logisk modsigelse, men vi taler om noget, der er større end både vores logik og alt andet.
Og derfor også.
Og der er jeg jo enig. Der er jo helt enig, og det er også det, som hele problematikken med kundskabens træ handler om. Ikke? Hvad vil vi helst være? Altså, jeg elsker Eva for at have taget det der lækre æble. Altså, nu siger man, det er et æble. Det, vi kan bare se på logoet på Apple. Altså. Men den her frugt, som, hvor hun bliver fristet, og hun ser, det er godt, det er lækkert. Men jeg tænker, hun ser længere end det. Hun tænker, det er jo noget, man vokser af. Hvad vil vi helst være som mennesker? Altså, vil jeg ikke også ønske, at andre tog det æble, hvor man kunne lære at kende forskel mellem godt og ondt, frem for at bare arbejde i sådan longevity, eller hvad det hedder, der handler om et evigt liv og bruge tandtråd hver dag?
Det er et problem, som har beskæftiget teologer i 1000 år eller sådan noget. Altså, det er som nævnt også bliver kaldt TODC-problemet. Men altså, nu bliver det rejst her, hvilket jo er fantastisk. Mm. Altså, af Dorte her, som siger, led os ikke i fristelse, men findes, er det virkelig Gud eller Jesus, der leder os i fristelse? Burde det ikke hellere hedde, lad os ikke lede i fristelse? Mm. Altså, Anne-Sophie, nu har vi hørt Lars Gustav og Sara debattere lidt. Hvor ligger du der i det her spørgsmål?
Jeg tror, jeg lægger mig sammen med Dorte. Jeg synes, det er vildt godt set af hende. Og måske stopper jeg bare lidt før, altså fordi at jeg netop også tænker, hvis vi går hele vejen, så bliver det så komplekst og selvmodsigende, at jeg måske tænker, måske tillader mig selv bare at være et menneske her mere, end jeg egentlig er teolog.
Ja.
Altså at det måske er talt ud fra en menneskelig erfaring, at man godt kan føle, at man bliver sat på prøve i det her liv, uden at man måske, fordi det støder i virkeligheden mit gudsbillede. Dybest set, så tror jeg ikke, at Gud han sætter os på prøver. Men jeg har også stået i situationer i mit liv, hvor jeg sådan tænkt, prøver du mig nu? Altså, var jeg for utaknemmelig i alle mulige situationer? Altså, er det en vink med en vognstang til mig? Og det er jo sjovt, at jeg på den ene side tænker, det passer ikke, sådan er Gud ikke.
Mm-hmm.
Og på den anden side, så kan jeg selv blive ramt af sådan en følelse af, jeg tror, jeg bliver sat på plads nu. Så måske er der... På den ene side kunne jeg ønske, at det sprogligt var formuleret anderledes, så vi ud over alt det her. Men når det nu ikke er det, så kan jeg godt tænke, om det er mere at tale ud fra en menneskelig erfaring af, at sådan føles livet nogle gange. Og det, der jo gør det lidt kringlet, det er jo Jesus, der har lært os den her bøn her.
Ja.
Som jo på den ene side er en forlængelse af Gud Fader, og på den anden side jo også er menneske, og som jo selv oplevede, den her følelse, da han sad i Getsemane have aften før, og jo bad til Gud om, må jeg godt slippe for det, der venter mig i morgen? Så han var jo ikke helt synonym med den her vilje, der var, eller skæbne, der var bestemt for ham vel. Så jeg tror, jeg ved ikke, om det er det nemme svar, men det er måske det der lidt erfaringsbaserede svar til Dorte, at måske står der sådan, fordi det taler ind i den her bøn, vi beder til Gud, som måske ikke er så dogmatisk rigtigt, men som måske er bare erfaringsmæssigt ret ærlig.
Mm. Altså, det lyder også som om, at det teologiske er sådan et form for uløseligt problem, altså et paradoks.
Ja, det tror jeg også, det er.
Og har det så en særlig mening? Altså, hvordan kan Jesus her i bønnen stille et paradoks, et uløseligt problem?
Nå, det er jo derfor, vi har teologi og bliver ved med det her 2.000 år efter.
Ja.
Der er jo også tolkninger. Altså, beder vi om det onde i os selv, eller er det onde som noget udefra kommende? Altså, hvor er det onde? Altså, der er nogen, der forestiller sig en lille djævel med horn i panden. Det tror jeg nok er blevet passeret, ligesom vi heller ikke har Gud... der sidder på en sky, og en gammel mand, og bestemmer over, hvad vi gør eller ikke gør. Så hvad er det onde? Og handler det om en daglig bøn, altså der både er til Gud, og en reminder om, nu skal du vælge. du skal vælge, og du skal vælge hver dag.
Nu er I jo præster og står sig som regel i kirken søndag formiddag, og fadervor er jo, tror jeg, altid en del af gudstjenesten. Der er, som jeg har oplevet det, to forskellige formuleringer, som jeg hører, bliver vekslet imellem. Enten led os ikke i fristelse, eller nogen siger, led os ikke ind i fristelse. Er der forskel på de to? Er det et signal om, hvor man ligger i teodicéproblemet?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvor man ligger rent liturgisk. Så vidt jeg husker, så led os ikke ind i fristelse. Det er den nye oversættelse. Ja, ikke?
Altså, okay, ja.
Altså fadervor blev i 92, så kom der en ny oversættelse, som hedder Vor far, du som er i himlen, helliget, bliv dit navn. Og der var så,
i stedet for Vorte, dit navn.
Ja, lige præcis. Og der var så dengang opstand i kirken fra nogen, som vi gerne ville bruge den gamle dags, og den er der så stadigvæk en del af os, der bruger. I Frederiksberg Sogn for eksempel, der bruger vi den gamle. Så hvis jeg siger det rigtigt, og det er ikke sikkert på, at jeg gør, men hvis jeg siger det rigtigt, siger jeg, led os ikke i fristelse.
Ja. Okay. Men det var bare lige en opklarende lille del af det her spørgsmål.
Men ja, må jeg lige tilføje en enkelt ting? Og så, ja. Altså, det er fordi, det kommer til at slå mig lige nu her, med den nye oversættelse, der siger, led os ikke ind i fristelse. Jeg tror måske, det som de har prøvet at præcisere i 92, det er også, at vi beder os om at blive, altså vi beder Gud om at lede os, om at han skal lede os det rigtige sted hen. Så han siger, ikke lede os det forkerte sted hen, som er ind i fristelsen.
Mm.
Han skal lede os det andet sted hen. Altså, når man siger ind i fristelse, så tegner man et billede af fristelsen som et sted.
Ja, det er det.
Og vi beder jo så Gud om at lede os forbi det sted.
Ja.
Jeg vil stadig ikke fastholde, at alt kommer fra Gud. Også den fristelse, som vi beder Gud om at lede os forbi. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi beder Gud om ikke at friste os, men ikke bare om ikke sådan, altså ikke at være, vi beder ham ikke om at være passiv.
Nej.
Vi beder ham om aktivt at gøre noget for os, så vi undgår fristelsen. Det er derfor, det er fuldt op med at fri os fra det onde.
Det bliver sikkert ikke sidste gang, at vi opholder os ved spørgsmålet om, hvorvidt Gud er det ondes ophavsmand. Det er nok noget, som vi kommer til at tage op i programmet, og det er nok noget, som vi som mennesker kommer til at tage op i det hele taget i vores liv, hvis vi ellers tror på Gud.
Så kan vi jo vente til, når vi nu har, når dommedag så er oprundet, og så får vi jo så syn for savn, efter vi har spist vores linser.
Efter vi har preppet.
Så bliver gåden opløst.
Ja. Vi vender os nu mod det sidste og tredje spørgsmål i den her udsendelse, og det kommer fra et menneske, er simpelthen underskriften, som skriver, kære Jesus og kære panelet. En udsendelse før sommerferien gjorde et stort indtryk på mig. Der blev talt om den nye film Zone of Interest og den dehumanisering, som nazisterne udsatte jøder og andre befolkningsgrupper for under 2. verdenskrig. Det er let nok at forstå, at det nazisterne gjorde mod jøder, mennesker med handicap og med flere var ondt. Det skriger jo til himlen og er en vedtaget historisk sandhed. Men at der også den dag i dag foregår en dehumanisering af bestemte grupper af medborgere med tilsyneladende systematiske forringelser af deres rettigheder og retssikkerhed, det er ikke en vedtaget sandhed. Jeg tænker blandt andet på den politik, der føres over for syge mennesker med handicap under social- og beskæftigelseslovgivningen. Jeg har set en hårdhed og kynisme fra politiske magthavere over for andre menneskers ved og vel, som fylder mig med sorg og forfærdelse. Jeg har i snart 13 år forsøgt at kæmpe med det politiske. Mit spørgsmål handler altså om, hvad stiller man op, når man allerede har forsøgt at gøre alt i overvis for at ændre forholdene, uden at ministre med flere ville rette op på den værste uretfærdighed og dehumanisering. Jeg tror lige, jeg vil begynde med at sige, at den her sammenstilling mellem nazisternes overgreb på handicappet og så den aktuelle handicappolitik selvfølgelig må pålægge den her skriver. Det er sådan, det er jo en ret radikal sammenstilling. Men altså, mm-hmm. Det vi opholder os ved lytterens spørgsmål er jo, når man har kæmpet politisk mod noget, som man virkelig føler er meget uretfærdigt i her 13 år, og så føler, at man har gjort det forgæves. Hvad stiller man så op med den situation? Anne-Sophie, lad os starte med dig.
Tak. Ja, hvad stiller man op? For man kan jo næsten mærke den magtesløshed, ja. Hun står i. Altså, det er jo måske den værste følelse, vi kender, det er, når vi ikke ved, hvad vi kan gøre. Altså, det kender vi fra sygesengen og dødslejet. Altså, den der følelse af ikke at vide, hvad man skal gøre. I den her situation her, altså, der kom jeg til at tænke på det sted, hvor, du nævnte det faktisk tidligere, Lars Gustav, i en anden sammenhæng, men det sted, hvor Jesus siger, giv kejseren, hvad kejserens er.
Mm-hmm.
Fordi jeg kom til at tænke på, at vi har et dobbelt medborgerskab, eller et dobbelt statsborgerskab. Et i, hvad kan man sige, vores samfund, vores demokratiske samfund, og så et i Guds rige. Og det er måske ikke altid, man lige synes, at de to ting går hånd i hånd. Det lyder som om, hun har gjort alt, han eller hun har gjort alt, hvad hun kunne. Og jeg ved ikke, om der er mere at gøre. Stemme på et andet parti næste gang, hvis hun synes, det er det. Men det er ikke sikkert, hun synes, at det egentlig hjælper ret meget. Og hvad der så tilbage at gøre, så tror jeg, man skal være bevidst om det andet medborgerskab, man også har. Og det er jo så det, man bliver stillet i, hver gang man står over for et andet menneske. Og så, sige, jamen, så insisterer jeg på, at der, hvor jeg møder verden, der skal der ikke være forråelse eller dehumanisering.
Altså i den ære, kan man sige.
Hvad siger du?
I den ære.
Jeg mener, hvis hun møder en anden person med det handicap, eller en, som hun synes bliver behandlet dårligt, at så er hendes første skridt, det er at sige, men jeg ser det menneske, der står foran mig. Det er godt, at du bliver behandlet dårligt, eller kun som en syg af systemet, men jeg ser faktisk noget mere i dig. Og det flytter jo ikke voldsomt meget på den store klinge, men jeg tror faktisk ikke, der er så meget mere.
Nej, det er der, man kan ligesom gøre af sin magtesløshed i ens eget, sådan, kan man sige, næsten fysiske rum.
Det er i hvert fald der, hvor man har noget magt tilbage.
Ja.
Fordi man kan sige, at vores samfund er bygget sådan op, at vi afgiver magt. Altså, det er jo vores samfundsopbygning, at vi stemmer på nogle politikere, der så træffer nogle beslutninger. Men det fritager jo ikke ansvaret over for den enkelte.
Det er jo nok noget, som mange af os oplever i større eller mindre grad, det der med, at man kæmper, man har en eller anden mærkesag, og så oplever man øve, der blev ikke lyttet, og det blev alligevel en besluttet anderledes, end man ville, og det blev, ja, hvordan det nu blev. Og derfor er det også et interessant principielt spørgsmål, hun rejser, eller han rejser. Sarah Haugen, hvad vil du sige til vores lytter her?
Ja, altså allerførst vil jeg sige, at det er jo fantastisk, at der er stemmer og mennesker, der bliver ved med indlæt og kæmpe på vegne af mennesker, der ikke har mulighed for at gøre det selv, som ikke har ressourcer eller kompetencer eller mulighed for at opråbe et system og gøre opmærksom på det. Jeg synes, jeg kan fornemme afmagten og en træthed, altså en helt ind til benet træthed. Om at blive ved. Og det første, jeg tænkte på, det var egentlig et sted, hvor Jesus siger, at han gerne vil være med til at bære byrderne. Kast mit å på mig. Eller hvordan er det nu, det lyder? Mm-hmm. Det der med, tag mit å og bære, for det er let. Og det, som jeg kan høre, det lyder lidt som om lytteren jo egentlig selv har været Jesus. Altså, Jesus var jo nemlig eminent til at hele tiden pinpointe og gå forrest og være retfærdighedssøgende og påpege urimelighed og tage de mennesker, der var på kanten af samfundet, i forsvar.
Ja.
Men nogle gange kan vi jo godt lide af at have en Jesus-neurose, hvor vi tænker, vi skal være Jesus. Og det er måske den, der er blevet belastningsreaktion efter så mange år, der er kommet til det punkt. Betyder det så, at man skal give op? Vil Jesus sige det? Det tror jeg ikke. Men det kan jo godt være, at man ikke skal være alene længere. Det kan jo godt være, at der måske er en mulighed for, at man kan søge sammen ind i et fællesskab, danne en forening, være flere stemmer, der kæmper sammen, melde dig ind i et politisk parti, arbejde indenfra og lad være med at sidde alene. Jeg tror ikke, Jesus ville sige det på den måde, men han ville anerkende og møde det menneskes kamp og sige, jamen, du er ikke alene. Altså, ja. jeg hjælper.
Og ikke alene, jeg hjælper, men og du er ikke alene, men der findes måske en sammenhæng, et eller andet miljø, netop forening, et fællesskab, som er muligt at melde sig ind i.
Altså, måske. Altså, og der er jo så en anden ting, hvor lytteren jo også har ret. Det er rigtigt, at det politiske system, det er jo en økonomisk kalkyle. Økonomisk kalkyle. Og for mit eget vedkommende, så undersøgte jeg det lidt, dengang jeg var så heldig at blive gravid. Hvor jeg så kiggede lidt ind på de her retningslinjer i forhold til fosterdiagnostik. Svært ord at sige.
Ja, vi forstår det.
Hvor jeg egentlig måske havde en naiv forestilling om, at det handlede om, at vi forældre skulle have en dejlig graviditet, uden bekymringer, og at det sådan egentlig på mange måder var os, der var i centrum, og det lykkelige familieliv. Indtil jeg synes, at noget af retorikken i de her pjæser omkring, hvorvidt man skal have nakkefoldsscanning eller ej, så gik jeg jo faktisk ind og lavede et langt research-arbejde på Sundhedsstyrelsens historie. Og jeg kunne se, jamen det var da en benhård økonomisk analyse i forhold til, at det ville være bedre for samfundet ikke at have handicappede børn. Så vi skulle bare lige vide, at det er jo hele tiden som en dobbelthed i vores liv. Det kan godt være, at vi tror, at der er nogen, der passer på os og sørger for, at vi har det godt. Og jeg betaler også min skat med glæde, virkelig. Fordi jeg tænker, at der er ufattelig mange mennesker, det kommer til gode, og jeg kan selv blive ramt af lidelse. Men man skal også bare vide, forholde sig til, at det er fordeling af ressourcer, også på sundhedsområdet. Og det er politik.
Ja.
Det er forhandling og kompromisets kunst.
Ja. Det kan godt være, at der ikke er alle fra Sundhedsstyrelsen, der vil være enige i, at det var sådan, de tænker.
Jeg synes, de rapporter, jeg fandt i forhold til, hvad det koster samfundet, så er det jo klart, så handler det om kommunikation og retorik, og jeg tror også klart, den der måde, man formulerer det på, tænker et andet værdisæt ind. Det gør jeg da også. Men man skal bare nogle gange prøve at gå lidt længere tilbage og finde ud af, hvad ligger til grund for den her almene holdning. Så jeg synes jo egentlig, det er sundt at have et skeptisk blik. Jeg vil også sige, måske som du siger, det var noget radikalt i forhold til det her med at nævne den her film, som jeg dog synes, at det var måske lige til kanten.
Ja, lidt til kanten og sammenligne det med, altså det er jo altid det med det såkaldte nazikort. Det er lidt risikabelt at trække, ikke desto mindre har hun gjort det her. Vi forholder os, altså som
Men det er jo det, man gør, når man er træt og udmattet og desperat. Mm. Og vi ser jo også, bølger i Europa, der altså som er ude på højrefløjen, hvor man tænker, Der skal vi lige måske være opmærksomme.
Dem ser vi masser af, og hele tiden kommer de op senest her i Storbritannien. Lars Gustav, her til sidst, altså den her kvinde, som har kæmpet for en mærkesag, og det ligger ham eller hende, eller jeg ved ikke, om det er en kvinde, meget på sinde, og som ligesom altså sidder tilbage med sådan en magtesløshed. Hvad?
Jamen, altså, jeg tænker egentlig på, hvad Jesus sagde, da han blev knækket af systemet.
Ja.
Altså, da han har på korset, ikke? Altså, han havde kæmpet og i hvert fald på overfladen tabt, og magthaverne var stærkere end ham. Og så sagde han flere ting. Han sagde, herre, tilgiv dem. Fader, tilgiv dem. Til de ved ikke, hvad de gør.
Mm.
Så han bad for dem, der slog ham ihjel.
Ja, simpelthen.
Og så sagde han, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så han udtrykte sin fortvivlelse og sin sorg. Og så sagde han, fader, i dine hænder, i din hånd, lægger jeg min ånd. Og det er jo både tage imod mig, når jeg dør, men det er jo også, tror jeg, vær omkring mig, hold mig, trøst mig. Så altså det er, som de siger, vi lægger vores liv i Guds hånd, eller i vores højere magts hånd. Jeg tror, det er det, som Jesus vil opfordre den her lytter til det her menneske, at han eller hun skulle gøre sit allerbedste selvfølgelig stadigvæk, på alle de måder, som mine kolleger har nævnt, ikke? Altså være der for de mennesker, som han eller hun kan være, og så sørge, være fortvivlet, be for dem, som forfølger hende, og som hun gør det onde i hendes øjne, og så lægge sit liv i Guds hænder.
Og måske også bede for dem, der træffer de politiske beslutninger.
Ja, lige præcis. Det er netop det, bede for dem, som gør det her onde. Ikke? Ja. Altså bede for, også for vores modstandere, for vores fjender, for dem, som frister.
Og det er jo så det onde i hendes optik. Og det gør man jo faktisk i kirken om søndagen, fordi og det tror jeg, der er mange, der ligesom har undret sig nogle gange over, hvad skal vi bede for vores politikere og for dronning og alt muligt. Altså, men det er jo ikke for deres velvære, at vi beder. Det er for, at de kan træffe de rigtige beslutninger. Beslutninger
Ja. Mere bøn.
Ja. En afsluttende bemærkning, Anne-Sophie?
Jamen, det er fordi, jeg kom til at tænke på, at der er også noget palmesøndagsstemning over det. Altså, at der blev Jesus jo hyldet, fordi man håbede på, at han skulle gå ind og lave nogle ydre omstændigheder om.
Mm.
Og det lykkedes jo ikke. Altså, som siger, umiddelbart på overfladen, så det ud, som om han fejlede. Men han sagde jo også andre steder, at min verden er en anden. Altså.
Mm.
Og det er nok det igen, vi som menneske nogle gange er nødt til at bøje af for, at selvom man har en forestilling om noget, der kunne være meget, meget bedre, altså at verden kunne være bedre, fordi vi har fået anvist en vej, og Jesus som forbillede viste os, hvad vi faktisk kunne være over for hinanden, så er vi der ikke endnu, og så har vi selv sådan nogle små mellemskridt, vi må gå hver især.
Ja. Vi kommer aldrig helt i mål, men vi kom et stykke hen ad vejen, og det gjorde vi også her i dag. Tak for at komme fra Hasseris, fra Aalborg, Anne-Sophie Bredmose Jacobsen.
Tak fordi jeg måtte.
Og tak til Sara Augen fra Søborg Kirke i Nordsjælland, og til Lars Gustav Lindstrøm Lindhardt fra Frederiksberg Kirke her i Københavnsområdet. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Spørgsmål her ind til programmet kan sendes til jesus@dr.dk. Tak fordi du lyttede med. Op igen her.